Psalm 18. Na pejački od načelnik, on gospodoviot sluga David, кој му е испеа оваа песна, кој Господ го избави од рацете на сите негови непријатели и од рацете на Саула. Тој рече: Те љубам, Господи, тврдино моја. Господи, карпо моја, крепост моја, спасение моје, Боже мој, карпо моја, во кого барам прибежиште, штит мој, рог на моето спасение, тврдино моја. Ќе го повикам Господа, кој е предостоен за фалба, и ќе бидам избавен од непријателите. Брановите на смртта ме обкружија, и порој од лоши луѓе ме исплашија. Јежињата на подземјето ме изврзаа, смртоносните примки ме стегнаа. Во својата неволја го повикав Господа, и извикав кон својот Бог. Тој го чу мојот повик од својот храм, и моето викање стигна до неговите уши. Тогаш земјата се стресе и се растрепери, се разнишаа основите на планините, се раздвижија, зашто тој се разгневи. Од неговите ноздри се крена дим, а од неговата уста оган што голта, јаглења се распалија од него. Тој ги наведна небесата и слезе, и мрак беше под неговите нозе. Седна врз херув и летна, леташе врз крилјата на ветерот. Ја направи темнината своје тајно за солниште, се покри со темните води и со густите облаци. Од светкање пред него, низ неговите облаци удрија град и огнени јаглења. Господ загрме од небото, Севишниот го даде својот глас, град и огнени јаглења. Ги прати своите стрели и ги распрсна, и ги расфрли секавиците. Тогаш се покажаа морските дна, основите на вселената се открија. Од Твојата закана, Господи, од дувањето на здивот на Твојот гнев. Ја испружи својата рака од небото и ме подзеде, ме извлече од големи води, ме избави од силниот непријател, од оние што ме мразеа, зашто беа посилни од мене. Станаа против мене во денот на мојата неволја, но Господ ми стана подкрепа, ме изведе на широко место, ме избави, зашто му бев мил. Господ ми даде според мојата праведност, ме награди според чистотата на моите раце, со што ги запазив Господовите патишта и не се оддалечив од својот Бог. Сите негови закони се пред мене, не ги отфрлив неговите заповеди. Бев непорочен пред него и се чував од своето беззаконие. Затоа Господ ми врати според мојата правда, според чистотата на моите раце пред неговите очи. Со милостивиот Ти си милостив, на честниот со честност му враќаш, со чистиот ти си чист, а со развратниот ти си спротивен од него. Зашто ти ги спасуваш на жалените луѓе, а ги понизуваш гордите очи. Ти ја запалуваш мојата светлина, Господи мој Боже, ти ја осветлуваш мојата темнина. Зашто преку тебе го разбивам полкот, со мојот Бог прескокнувам преку дзид. Божиот пат е совршен. Божиото слово е испитано. Тој е штит на сите кои се надеваат на него. Зашто кој е Бог освен Господ? Кој е карпа освен нашиот Бог? Бог кој ме препашува со сила и го прави совршен мојот пат. Ми даде брзи нозе, како на елените, и ме постави на моите височини. Ми ги учи рацете за бој, така што моите мишки обтегнуваат бронзен лак. Ти ми го даваш штитот на своето спасение. Твојата десница ме поддржува, а Твојата благост ме возвеличува. Ти го шириш мојот чекор под мене, така што моите нозе не се сопнуваат. Ги гонев своите непријатели и ги стигнав, и не се вратив додека не ги истребив. Ги поразувам и не можат да се кренат, паднаа под моите нозе. Зашто ти ме препаша со сила за бој, ги отстрани пред мене оние што стануваат против мене. Ти направи моите непријатели да ми го вртат грбот, за да ги истребам оние што ме мразат. Тие викаат, но нема избавител, кон Господа, но тој не ги слуша. Тогаш ги ситнев како прав пред ветерот, ги газев како кал по улиците. ти ме избави од народната буна, ме постави главатар на народите, ми служи народ што не го познавав. Штом чуја за мене, тие ме послушаа, ми се покоруваа туѓинци. Туѓинците ослабеа, треперејќи излегуваат од своите тврдини. Жив е Господ, благословена да е мојата карпа. Нека се возвиси Бог на моето спасение. Бог кој одмаздува за мене и ми ги покорува народите, кој ме избавува од моите непријатели, ме издига над оние што стануваат против мене. Затоа ќе те славам, Господи, среде народите и ќе му пеам на Твоето име. Славно го избавуваш Твојот цар и му искажуваш милост на Твојот помазаник, на Давида и на неговото потомство довека.